Учора Францішак прыняў на аўдыенцыі кардынала Анджэла Амата, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі, і ўхваліў дэкрэты аб прызнанні цудаў, мучаніцтва і гераічнасці цнотаў новых кандыдатаў да хвалы алтароў. Такім чынам адкрыта дарога да абвяшчэння іх святымі. Былі прызнаны цуды, здзейсненыя праз заступніцтва ксяндза Жана Батыста Фуке, французскага святара, памерлага ў 1926 годзе, іспанскага езуіта ксяндза Тибурсія Арнаеса Муньеса, заснавальніка каталіцкай асацыяцыі Місіонарес де лас Доктринас Руралес, памерлага ў 1926 годзе, венесуэльскай законніцы Марыі Кармен Рандзілес Мартінес, заснавальніцы манаскага інстытуту Сервас де Хесус де Венесуэля, памерлая ў 1970 годзе. Пантэфік ухваліў таксама дэкрэт аб прызнанні мучаніцтва айца Тэадора Ілера дель Ольма, яго 15 паплечнікаў, забітых з ненавісці да веры падчас пераследу 1936-37 гадоў у Іспаніі. Наступныя 8 дэкрэтаў аб прызнанні гераічнасці цнотаў тычацца кардынала Стэфана Вышынскага, прымаса Польшчы, арцыбіскупа мітрапаліта Гнезненскага і Варшаўскага, памерлага ў 1981 годзе, іспанскага езуіта ксяндза Альфонса Барсана, памерлага ў Перу ў 1597 годзе, айца Паўла Смалікоўскага з манаскай кангрэгацыі Воскрасення нашага Пана Езуса Хрыста, які нарадзіўся ў расійскім горадзе Тверы, памёр у 1926 у польскім Кракаве. Айца Патрыка Пейтана з манаскай кангрэгацыі Святого Крыжа, ураджэнца Ірландыі, памерлага ў 1992 у ЗША. Іспанскай сястры Марыі ад Святого Юзафа, заснавальніцы кляштараў сясцёр аўгустыніянак, памерлай у 1638 годзе, сястры Луізы Андалус, партугальскай законніцы, заснавальніцы кангрэгацыі слуг Маці Божай Фацімскай, памерлай у 1973 годзе, італьянскай законніцы Анны Адзбаўцы з кангрэгацыі дачок Святой Анны, памерлай у 1885 годзе, а таксама свецкай верніцы з Італіі Марыі Антонія Сама, памерлай у 1953 годзе.